Vi mennesker, vi står alltid i fare for å kunne komme i et usunt avhengighetsforhold til et eller annet. Det kan være materialisme, statusjag, pengejag. Det kan også være rusmidler, for eksempel alkohol, narkotika og så videre. Det kan være sex eller pornografi. Eller det kan være gambling og spillegalskap. Eller noe annet. Alle står i fare for å komme i et usunt avhengighetsforhold til et eller annet. Dette er tema for bibelstudiet her fra Stavanger Adventkirke denne gang. Og de jeg har med meg her, det er
Anne-Mette Jakobsen,
Paul Aaserud,
Lisbeth Botsberg.
Velkommen skal dere være. Og dette er et spennende studium. Selv heter jeg Kenneth Lee. Og hvis vi da skal gyve rett løs inn i Bibelen, Markus 10,17, hva er det som står der?
Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for ham og spurte, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få det evige liv?»
Ja, det var jo et veldig prisverdig spørsmål, det var det ikke det?
Mm. Jo.
Jo,
det var jo det.
Det var det vi er interessert i.
Da vet jeg ikke om jeg er enig med dere.
Og det var jo rette mann å spørre.
Ja, det var det jo.
Ja.
Men hvis vi setter strek under verbet, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
Det behøver ikke nødvendigvis være å gjøre, men okay. Hvordan skal jeg forholde meg?
Mm. Ja, nettopp. Ja. Ja, hvis det var det han mente, så var det for så vidt greit. Sånn. Men det virker som han er opptatt av å skulle gjøre noe. Og da blir det i hvert fall rett, det blir jo veldig lett å frelse ved gjerninger, ikke sant? Og det blir jo selvfølgelig i spenningsforhold til Luther, frelse ved tro av nåde. Men ja, det var jo veldig prisverdig likevel da. Han var søkende, han spør Jesus, og hva sier Jesus? Hva er det Jesus sier til slutt? De har jo en fin samtale der. Han har jo holdt det ene budet etter det andre. Han har jo levd så eksemplarisk at det.
Han hadde mye penger, han var rik.
Ja.
Det måtte han kvitte seg med, var det ikke sant? For å kunne...
Ja, han var litt hard med han. Ja. Jesus var litt hard med han.
Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Ja. Kom så og følg meg, sa han.
Ja. Det var litt ubarmhjertig gjort.
Ja.
Men hvorfor sa han det?
Det var vel det som sto i veien på en måte.
Han, det var det som sto i veien.
Han var litt gal i penger, ja, eller rikdom.
Ja. Avhengig av pengene sine.
Nettopp. Og det så Jesus, og det er jo forskjellen på oss og Jesus. Altså, Jesus vet det, ikke sant? Ser det, skjønner det. Vi andre, vi ser ikke så fort og så lett. Så vi må selvfølgelig, bør være litt mer forsiktige, kanskje, i måten vi gir oppfordringer til våre medmennesker. Men hvis jeg, en kjent pastor, Dag Bachelor, han spurte sin forsamling, er det noen her som ønsker mer penger? Alle rakk opp hånden. Og så sier han etterpå, med smil i munnvigen, har dere glemt hva Jesus sa om sjansene for de rike for å komme inn i himmelen? Det er jo et poeng, altså. Det er ikke alltid vi har så godt av det vi har lyst på, nødvendigvis.
Han sa jo det at det var lettere for en kamel å komme gjennom nåløyet enn for en rik å komme inn i himmelen.
Riktig, ja.
Så da var jo ikke rikdom noe særlig positivt.
Nei, og likevel så rakk alle opp hånden. Sånn er vi liksom.
Men det er jo mange rike mennesker i Bibelen. Ja. Abraham for eksempel.
Ja.
Og mange flere også. Salomo.
Ja.
Og det er mange rike kristne i Norge også. Mm.
Det trenger ikke gå til hovedet på folk.
Og rikdommen i seg selv er jo ikke...
Det er jo ikke galt.
Mm. Og det er jo en velsignelse som de har fått av Gud. Og,
riktig.
Men det er jo måten som man disponerer det på.
Ja. Men det er nok mange også som har sagt, hvis jeg blir rik, så skal ikke rikdommen bety så mye for meg. Men så har det etter hvert, så har det kanskje blitt litt for opptatt, litt for opphengt i rikdommen likevel.
Men det er jo ikke helt, inn i tida heller å si at nei, egentlig så er jeg fornøyd med det jeg har. Egentlig så har jeg nok.
Ja, for det er status i å være rik.
Ja, men så, altså, tenk hvis du ser for deg i lønnsforhandlinger og streik, og alle vil ha mer og sånn og sånn, men det er da å si at jeg er egentlig fornøyd med sånn som jeg har det.
Mm.
Da får du noen rare blikk, tror jeg.
Ja, riktig.
For det skal man liksom ikke være. Man skal jo på en måte hele veien hige etter mer.
Ja, riktig. Så det viser jo at den der, det presset der, det ligger der.
Ja, ikke bare i oss selv, men kanskje i litt rundt og sånn.
Ja, i kulturen.
Ja.
Og, men altså, med jevne mellomrom, så hører vi jo om mennesker som har vært veldig begavet på noe. De har vært vakre, de har vært rike og berømte. Og så tar de livet av seg.
Mm.
Så på en måte, og så sier vi at herlighet, det hadde aldri jeg gjort.
Nei, men
hvis det hadde vært meg.
De har vel følt en tomhet inni seg da.
Ja.
Så rikdommen har ikke gitt dem mening i tilværelsen.
Nei, riktig.
Vil jeg tro.
Det kan bare gi skalle av ting, som Garborg sier. Ikke selve, på en måte, den gode meningen i livet, innholdet.
Mm.
Bare skalle. Ja, og men det er jo til dette tanken, for hele veien så virker det som jeg glemmer det. At det er ikke der liksom lykken ligger. Jeg husker en tømmermann hadde laget et fantastisk flott bad til en dame. Og hun strålte. Og så når han var ferdig, så kunne han se på blikket hennes. Hva nå? Hva nå?
Mm.
Nå var det over.
Mm.
Så vi må hele veien huske det, minne oss selv på det, og minne hverandre på det, at der ligger ikke den store lykken nødvendigvis. Og så en klok mann sa, du vil aldri få nok av det du ikke trenger. Det synes jeg var ganske godt sagt. Og Salomo, han virkelig erfarte jo dette her med, han sier jo alt er tomhet. Han hadde jo alt.
Mm.
1000 hustruer også. Så det er noe som vi kanskje må minne hverandre på. Og likevel er vi jo rike i globalt perspektiv. Men hvis vi skal rase videre til for eksempel dette med rusmidler. Hvis en kunne lese fra ordspråkene 23, og vi kanskje kunne ta fra vers 31 til og med 35.
Ja, det kan jeg godt gjøre. Se ikke til vinen hvor rød den er, hvordan den perler i begeret, og hvor lett den går ned. Til sist biter den som en slange og hogger som en hoggorm. Da vil dine øyne se merkelige syner, og ditt hjerte snakke tull og tøys. Du blir lik en som sover midt ute på havet, lik en som sover i toppen av en mast. De slo meg, men det gjorde ikke vondt. De banket meg, men jeg kjente det ikke. Nå skal jeg våkne. Jeg vil se for tak i enda mer.
Nettopp. Så når man våkner, så skal man få fatt på mer. Her har man begynt å komme ut på skråplanet i forhold til alkohol i hvert fall. Et usunt avhengighetsforhold. Ja, hva sier dere til denne teksten? Jeg har noen av dere hørt at folk har sagt, ja, men herlig, hvis det ikke kan en fest uten alkohol, det blir jo for nitrist.
Jeg har jo hørt folk har sagt at det var en kjempefest. Var så kjekt. Jeg husker ingenting.
Nei. Ja, riktig. Ja.
Så hvis det er målet, så... Ja.
Ja, og,
så har det ikke noe innhold.
Ja, og hvis de trenger det ekstra stimuliet der, da er det vel kanskje noe mer grunnleggende galt med å kunne ha en glede i livet, ville kanskje noen sagt.
Eller forventninger.
Ja, det har jo veldig mye med forventninger. Ja.
For dem, jeg tenker litt i forhold til det med drikkkultur.
Altså, ja, riktig.
I noen kulturer så er det sånn. Andre kulturer så er det på en annen måte. Og da tenker jeg hvis forventningene om at hvis noe skal være gøy, eller hvis noe skal være bra, eller hvis noe skal være sånn, så må man gjøre det på den måten.
Riktig.
Da er det jo klart at det kan bli litt utfordringer, altså.
Mm, ja.
Men i andre kulturer enn våre, så er kanskje den større utfordringen dette her at, altså, litt. Sant? Jeg tenker at litt... Altså,
måtehold.
Ja, måtehold, det er tingene, sant? Liksom. At dette her med at du trenger ikke ta en fest der du ikke husker noen ting. Men jeg føler det en større utfordring I dette her at ja, men du kan vel ta bare et glass til maten. Du kan vel bare ta litt. At det kanskje en større utfordring.
Mm. Ja, riktig.
Men det vel det at I den tradisjonen som vi vokste opp I, altså vi lever på en måte på en livsløgn.
Okay.
Hvis vi tror at alkoholen kan gjøre livet eller hverdagen eller problemene våre løselige, så, så vi på gal vei. For,
ja.
Men det noe med som Ibsen sier, tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenn, så tar du også livsgleden, kanskje.
Okay, okay.
I villanden. For...
Ja. Så det som kan løse på en måte problemene en stund, det vil jo etter hvert bli et problem og skape et større problem.
Som regel så det jo mange, eller det veldig mange som drikker på grunn av at de skal døve angsten sin og, og komme vekk fra problemene som de strir med.
Mm.
Og det jo ikke den beste måten å løse problemer på da.
Nei.
I det lange løp.
Riktig. Jeg husker at det var en dame som sa at Nei, vet du hva? Mine barn skal I alle fall vite hvilken vin som skal være til rekene. Og at man ikke setter rødvin frem til rekene. Mm. Og på en måte, da det jo I den kulturen. Og vi vet jo at det en viss prosent som vil bli alkoholikere dessverre.
Ja.
Og da jo spørsmålet, vil man være solidarisk med den gruppen og ikke være med på å bygge opp under denne kulturen. Jeg synes det en god tekst I 1. Korinterne 8-9. Der det en god tekst.
Ja, der står det. Men se til at den frihet dere har her, ikke fører til de svake til fall.
Ja. For mange kan jo drikke, og de har ikke noe problem med det. De klarer å beherske det.
Og det den frihet vi har, det et valg vi kan ta.
Ja.
Og drikke eller la det være.
Ja.
Men hvis at vi drikker, så kan det være til fristelse for enkelte svake sjeler.
Mm. Og man vet ikke på forhånd, liksom, hvem det så disponert for å bli alkoholiker, og hvem ikke?
Ja, og det jo sånn også at hvis du på en sånn sammenkomst, og i jobbsammenheng kan det være også, så blir du jo sett på som en raring hvis du ikke drikker. Jeg har en kollega, han fortalte en gang han var på et kurs, Og så sier han nei takk til alkoholen. Og han som satt på siden av, han var lege, så sier han, åja, har du også det problemet? Det har jeg, sa han. altså, han trodde jo at han var alkoholiker da. Men han var jo total avholdsmann.
Nettopp.
altså, jeg har jo også I noen av de miljøene jeg går, så det jo selvfølgelig også ikke folk helt total avhold I musikkverdenen. Men da har jeg funnet en sånn standardfrase som fungerer veldig greit. Og det det at jeg sier at, nei, beklager, men jeg sånn kjedelig avholdsmann. Og det har ikke skjedd en eneste gang at de ikke har sagt til meg, nei, du trenger ikke være kjedelig for det, sier de. Så men, kanskje lurt å tenke ut en sånn standardfrase, så kan det være sånn parerende. Mm.
Men jeg har vært borte I folk som har følt seg, når jeg har sagt at jeg ikke drikker, så har jeg... oppfattet det at folk de føler seg fordømt.
Nettopp.
Når de drikker og ikke, så skal jeg sitte der og være edru, og så skal jeg se på hvor dumme de blir etter hvert.
Ja.
Altså, det er ikke bare.
Nei, det ikke det.
Men det et annet aspekt også, tenker jeg, I forhold til det med alkohol. Fordi at det altså når man drikker alkohol, så har jo det en virkning på hjernen og
ja,
sånn.
Ja, lite alkohol har de til og med funnet.
Ja, sant?
Ja.
Og det jo den virkningen man egentlig gjerne da vil ha. Men den virkningen gjør også at om man ikke full, eller om man ikke preget sånn, så vil den evne til å tenke, altså å vurdere moralsk, og si ja takk eller nei takk, til ting som man kanskje egentlig da mener rett eller galt, den blir svekket.
Mm.
Og da det mange som har opplevd det at for eksempel I forhold til ungdom og sex, de veldig som bestemte på at de skal ikke ha sex, og de skal sånn og sånn, men så har de drukket, Og så mister de på en måte evnen til å ta den vurderingen og takke nei når tilbudet kommer.
Ja, riktig.
Og det tenker jeg det kanskje en litt sånn bakside av denne medaljen som kanskje ganske ubehagelig.
Ja, for det fører så mye med seg. Altså det så mange andre ting som elendighet. Så hvor det starter med alkohol, og så det mye annet elendighet som kommer I kjølvannet.
Liksom. Ja, fordi du klarer...
Vurderingsevnen.
Ja, den svekkes. Ja, og du klarer ikke, eller det ikke så viktig, eller sånn. Altså det som du egentlig står for, du klarer ikke å stå for det, fordi at du, vurderingen blir svekket.
Ja, riktig. Mm. Vurderingen blir svekket. Men altså, i Bibelen så står det jo om vin og sterk drikk. Hva er det? Er det noe som er viktig, altså hvite?
Det er vel begge deler, både alkohol, holdig vin og alkoholfri vin.
Ja, og faktisk, når du leser i Bibelen at det står vin, eller til og med sterk drikk, så kan det være både med og uten alkohol. Så dette er jo noe som er på en måte, man bør vite om. Og i kulturen så Bibelen er skrevet, det er jo jødisk kultur. Hva for en vin er det som blir sett på som den gode vin?
Det er jo den friske, ferske vinen som er alkoholfri. Da.
Alkoholfrie vin. Ja. Så da blir det ganske paradoksalt og litt kunnskapsløst når en organist da nekter å være med på nattverd. For det var jo bare druesaft, det var jo ikke vin, ordentlig vin. Hvor det faktisk er motsatt, altså. Så er det riktige, da.
Jeg tenker på akkurat i nadverden, som du nevnte der. Ja. Der er det jo symbolikken.
Ja, symbolikken,
ikke sant? Symbolikken, altså vinen skal symbolisere Jesu blod.
Ja.
Og når de skulle offre før i gamle dager der, så fikk de beskjed om at de skulle ha usyret brød, og ugjæra vin,
nettopp.
Og alt som var syret og gjæra skulle renses ut av huset.
Ja, fordi at det symboliserte...
Fordi at det symboliserte Jesu renhet.
Nettopp, det at det var usyret og ugjæra.
Og Jesus sier jo det i nadværen, at jeg skal ikke drikke denne vintreets frukt før jeg drikker den ny
nettopp.
I himmelriket sammen med dere. Riktig. Ikke sant?
Ja. Slik at hvis man da faktisk bruker gjæra vin...
Ja, det er jo en vin som har stått lenge, en gammel vin, ikke sant, som har stått og gjæret.
Ja, og da er det jo faktisk, da blir jo symbolene helt feil.
Ikke sant?
For da er det jo på en måte som om Jesus har syndet, da. Og de har jo faktisk funnet, arkeologen har jo funnet destillasjonsapparater, de har funnet detaljerte skrifter med fremgangsmåter, som viste at folk med denne tid, de visste hvordan de skulle fremstille druevinen, sånn at den ikke gikk i gjæring. Man kokte det til det ble en tjukk grøt.
Ja.
Så la man det på vinsekker, og de måtte jo være selvfølgelig helt rene fra før. Og så ned i kalde innsjøer for ikke å gjære. Og så tente de til og med på, har de funnet på skrifter, en flamme som brant så lenge det var oksygen der. Så det ble helt hermetisk. Så de kunne fremstille... druesaft, så kunne være helt fin og holde seg kjempelenge.
Ja, når du ser på hva det resulterer i med alkohol og alkoholmisbruk, jeg tenker på i trafikk og helse og ulykkestatistikk og det ene med det andre, så er det jo en tragedie egentlig for familier, for enkeltpersoner og hele samfunnet.
Mm. Og når du leser i for eksempel 1. Korinter 5-8, der står det at, så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd.
Nei,
så surdeig og gjæring, det blir satt i forbindelse med ondskap og synd.
Ja, riktig, riktig. Ja.
Og da har det ingenting med, i nadverden å gjøre i hvert fall, med gjæravin.
Riktig. Faktisk så var jeg jo på et kurs på universitetet i Stavanger, og da var det en av foredragsholderne som sa at hadde man visst om de voldsomme negative virkningene i samfunnet, så vinen har og så alkohol har, så hadde man kriminalisert det, sa han. Ja. Ja, det gjorde veldig inntrykk på meg. Altså.
Ja, når du tenker på alkoholen, det er jo et løsemiddel. Så det skulle det selges med unntak, for å si det sånt.
Ja, riktig.
Det skulle vært ulovlig å solgte som matvare i hvert fall.
Ja, riktig. Men nå sier jo Paulus noe i 1. Timoteus 5,23. Hva er det som står der? Det er jo noe som man bruker som argument for nei, men vin, det må vi ha.
Mm. Jeg kan lese det som står her. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer som du så ofte lider av.
Ja. En venn som jeg har, når han får høre det sitatet der, så sier han, «Å, jeg visste ikke du hadde problemer med magen.» Og det har de jo sannsynligvis ikke. Men igjen, Hva er det snakk om her? Hva er det som er bra for magen?
Druesaft.
Det er druesaften. Det er, det er druene. Mm. Det er ikke OH-gruppen, det er ikke alkoholen. Så da er jo faktisk spørsmålet, vil man ha en medisin med eller uten bivirkninger? Det er jo da spørsmålet faktisk. Ja, jeg synes det er interessant at noen av de institusjonene som lykkes best med folk som har hatt problemer med alkohol eller narkotika, det er kristne avrusningsinstitusjoner. Det er jo interessant. Hva er grunnen til det, tror dere?
Jeg kan ikke si personlig, men jeg har min far. Før han ble kristen, så røykte han tobakk. Og så når han da begynte å bli kristen, eller begynte liksom å ville ta imot dette som Jesus hadde gjort for han,
ja.
Så skjønte han også at han måtte legge dette vekk. Han ville at kroppen hans skulle være et tempel for Gud, ergo kunne han ikke fortsette med dette.
Riktig.
Men selvfølgelig så var det vanskelig. Men det han valgte å gjøre, han putta Nytestamentet i den lommen som tobakken hadde vært før. Og når han ville ha seg en røyk, så kjente på lommen, og der var Nytestamentet i stedet for tobakkspakken.
Ja, riktig.
Og det har vært til hjelp for han, var til hjelp for han i den der han var. Da tenker jeg kanskje du må putte noe annet inn i stedet for.
Ja, riktig, riktig. Mm. Og altså, jeg må jo si, jeg assosierer jo til Johannes 8, vers 36. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.
Mm.
Og da, mange av de som har på en måte klart å komme ut av dette her gjennom en av disse kristne avrusningsinstitusjonene, mange av de har jo sagt, og det har virket litt sånn uavbød i språket for konservative kristne, men de har sagt, nei, nå er jeg ruset på Jesus. Så kan man reagere litt på det språkbruket, men det er fra hjertet, og ja, de har fått en rus uten bivirkninger, for å si det sånn da. Så dette synes jeg altså er på en måte veldig interessant, og det er tragisk med denne kulturen, som er så viktig når det egentlig har så lite smak. For man, vineksperter, de har gitt første pris til alkoholfrie viner også, i konkurranser. Ja da, bare les Hans Olav Fekjær, en av de som har best skrevet dette, i en av hans bøker. Ok, tiden springer fra oss, vi må videre. Visste dere at i Europa så er Norge på toppen med tanke på ungdommer, bruk av pornografiske nettsteder? Hva slags virkninger tror dere det har på ungdom når man blir hektet på den type nettsteder?
Jeg tror det er veldig negativt. Både ja. For de selv og for de andre okay. som de møter.
Ja.
Følelsesmessig så blir det vel litt sånn avstumpa, kanskje? Mm.
Følelsesmessig avstumpa, ja. Det er det de har funnet ut. EQ-en går ned. Evnen til å på en måte identifisere seg med andre blir dårligere. Og man blir mer selvopptatt.
Mm.
Mer styrt av sine egne følelser og lyster. Og i mange høyskoler i USA, bare jenter. Og mange forskere mener altså at dette skyldes ofte at guttene er blitt hektet på den type ting som gjør at det går utover studiene. Så det er mye trist og tragisk her. Jeg ser at det er heldigvis ikke så tragisk, men det er jo trist nok. Vi har ikke mer tid igjen. Tiden springer fra oss. Dette med spillegalskap og gambling, det skulle vi også vært inne på. Men det kan jo godt være at du sliter med noe annet. Eller at oss fire som sitter her, vi sliter med noe annet. Vi har godt av å tenke igjennom. Hva er det som jeg er disponert for? Vi må ta en tekst og en bønn til slutt, Paul.
Ja. Da skal jeg lese fra 1. Korinterne 10, 31. Men enten dere nå spiser eller drikker, eller hva dere gjør, gjør alt til Guds ære.
Ja.
Kjære Far i himmelen, vi takker deg for at vi kan komme sammen omkring ditt ord. Og vi ber om at du må gi oss visdom og forstand i hjertet til å gjøre de riktige valgene. At vi kan leve på den måte som er til det beste for oss og for våre familier og dem som vi treffer på hver dag. Vi takker deg for at vi fikk være sammen her. Og vi ber i Jesu navn. Amen.
Amen.
Da vil vi bare takke alle seere for at dere fulgte med oss. På gjensyn.